Pret mums laikam ir nebūs optimālā sastāva, bet nu, Latvijas izlase jau tāpat arī negluži optimālais sastāvs būs. Bet, nu, tik un tā viņa spēlētāja līmenis vidējais ir ļoti augsts. Viņiem pārsvarāti ir varbūt spēlētāji no Korejas līgas, bet ir arī no Japānas un no Ķīnas. Visi tie Āzijas līderi, kas ir tur uz vietas, viņi būs piedalīsies spēlē. Nu, tā ir tā komanda, kur man liekas, nekad nepiekūst. Tādā ziņā viņi tā kā zirdziņi skrien pa laukumu un tehniskās kvalitātes vispārējais viņam ir ļoti labā līmenī un tāda veida pretinieku no Eiropā praktiski nevar atrast. Jā, līdz ar to tas ir tāds labs sparings priekš Latvijas, jā, jo ikdienā mēs tādas spēlētājas neredzam.